Wezîrê Berevaniyê yê Tirkiyê ji bo îdiaya gundiyên ji helîkopterê hatibûn avêtinê red dike. Parlamenterê Partiya Gel ya Komarî CHP yê Îstanbûlê Sezgin Tanûkulu li ser bûyerên du gundiyên Şaxa Wanê, Osman Şîban û Servet Turgut pirsyarnameyek pêşkeşî Wezareta Berevaniyê kir. Hefta borî Wezaretê Bersiva Sezgin Tanûkulu daye. Hêjayî bîrxistinê ku Osman û Servet bi îdiaya ku piştevaniya rêxistina terorê kirine 11 îlonê da ji gundê xwe hatibûn desteserkirin û du roşûn de her dûr nexweşxaneyek hatin dîtin. Servet Turgut di 3 îlonê de mir. Osman Şîban jî birîndar bû. Şîban di daxuyaniyan de anîbû ziman dema ew ji helîkopterê daxistine ew tehan dane û xistine paşê jî bi dehan leşker li Wan dane.
Wan çatıxtaki ölüm olayını sordum. Hani helikopterle gözaltına almışlardı ve daha sonra da hastaneye götürülmüşlerdi. Bir yurttaşımız yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
Tanûkulu di pirsyarnameyê de ji Wezîrê Berevaniyê Tirkiye Hulusi Akar xwestiye ku Bersiva van îdiayan bide. Lê Wezîrê Berevaniyê di Bersiva pirsyarnameyê de gotiye tu belge qeyd û agahî derbarê vê bûyerê de di destê wan de nîne.
Bir cümle sadece. Sanki orada hiç operasyon yapılmamış. Bu cumhuriyetin helikopteri değil.
Sezgin Tanûkulu ser Twitter'a xwe da weşana zindî de behsa Bersiva Wezareta Berevaniyê kir û da zanîn Bersiv ji hevokek pêk hatiye gotiye ku tu agahî qeyd û belge li ser bûyer û îdiayê di destê wan da nîne. Rêz Tanûkulu di weşana xwe da bertek nîşanda û got ji ber ku ê ku hate kuştin kurde qeyd û belge nîne.
Bakın bu hükümetin insan haklarına karşı tutumunu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir cümlesi...
Tanûkulu ha devam kir. Tene bi hevokek bersivdane, dibe qeylur operasyonek çene bie. Ev helikopter ne ya vezarete be, ub sedan leşker her du gundiyan linç nekir be, tene bersivek kuj hevokek pek de dane. Le ev nerine hükümeteye lehember ve pekirna mafi mirovan.
Bilgi ve belge yoktur. Niye? Ölen çataklı bir
kümle. Tanûkulu got, di bersivede de tenezzül nekir neku beşin emi lepirsinek şi bidin kirin. Lê negot ne, çima ji ber ku yê ku hatiye kuştin, Kurdekî 6 salî yê ji Şaxa Wanê ye. Hêjayî bîrxistinê ku piştî vê bûyerê 4 rojnamevanên Ajansa Mezopotamya û Jîn Nûsê ji ber vê nûçeyê bi tawana propagandaya rêxistina terorê hatin girtin. Hêjayî got ne ku di 27 Mijdarê de Wezîrê Karên Afxwe yê Tirkiyeyê Sulêyman Soylu li parlamentoyê di derbarê Osman Şîban de got bû, wî mazûvaniya 3 teröristan kiriye. Siyarî helîkopterê hat nekirin, lê piştî hingê çûbiye ve dile pırsini de eşkere bibe.
Roboski'de, Uludere'de, tam sınırda
Sezgin Tanûkulu, Weşan Afo'da bahsa bir yer adatge hem ya Cibu Selahattin Demirtaş şikir u Gürtna Leyla Güvenci şiro vekir. Vi bir yerin dadgehin Türkiye'ye veka bir yerin siyasi binafkir. Vi bahsa doza Roboske jikir u ledana gundiyen merdini Elbajar Sakarya işi nirkhandın ankir. Brez Tanûkulu got, dadgehin Türkiye'ye demayen mağdur Kürt bün, bir yaran jî de jî hiqûqê didin. Wî bi zimanek tund hikûmeta Partiya Dad û Geşepêdanê rexne kir û got dema doz li ser Kurdan bin dadgeh di binî fermana hikûmetê de biryarên bi vî rengî didin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Amed.